Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabi ng gobyerno federal na nasa advanced negotiations na sila sa ilang magkakaibang kumpanya tungkol sa coronavirus vaccine. Ayon kay Ministro Greg Hunt ng Kalusugan, inaasahan niyang maaaring madala sa publiko ang vaccine sa susunod na taon. Pero dahil maraming bansa na ang nakasiguro ng kasunduan sa mga kumpanya sa buong mundo, sinasabi ng oposisyon na huli na ang gobyerno. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Amelia Dan. Mula sa isang maliit na laboratorio sa Melbourne, nagtatrabaho si Professor Vaso Apostolopoulos sa isang malaking bagay. Ang immunologista mula sa Victoria University ay gumugol ng ilang dekada para makagawa ng potensyal na bakuna laban sa kanser at virus at sumama sa karera para makahanap ng isa pa para sa COVID-19.
I'm really passionate about research, and in particular this research on coronavirus, because you know, I bring in my expertise from other fields where I've developed vaccines or I've tried to understand the immune system. I've been able to bring all that information and expertise to develop a vaccine for coronavirus. So it's really exciting.
Si Professor Apostolopoulos ay isa sa dose-dosen ng siyentipikong Australiano na gumagamit ng kanilang galing para makatulong sa mundong makahanap ng paraang makabalik sa ilang degree ng normalidad. Sinasabi niya na sa pagtatrabaho niyang kasama ang mga collaborator sa Australia at ibang bansa, natuto siya tungkol sa virus araw-araw at kung paanong mahusay na makagawa ng bakuna laban dito.
What is the vaccine? The vaccine is a little bit of the virus, a portion of the virus, something that's either it could be synthetic, it could be a protein, it could be an inactivated form of the virus. So it's not going to be infective in the human, but enough for the human to see it and make an immune response. So that's what we know and what we need to develop.
Ngayon, sinasabi ng gobyerno federal na kumikilos sila para masiguro ang mga kasunduan na magbibigay daan para sa produksyon ng bakuna dito sa Australia. Kinumpirma ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan na nag-uusap na sila sa ilang kumpanya dito sa Australia at sa labas ng bansa.
We are well placed, highly advanced in our negotiations, and for the first time, I feel cautiously but genuinely optimistic about the prospect of a vaccine.
Ang China, Amerika at ibang bansa sa Europa ay naka-order na ng milyon-milyong dosage ng experimental vaccines. Samantala, sinabi naman ni Chris Bowen, tagapagsalita ng oposisyon sa Kalusugan, na dapat kumilos ang Australia ng mas maaga.
I really don't know how the minister can make the claim that Australia is best placed around the world when we have been so far behind the game when it comes to vaccines.
Sa buong mundo, may 30 bakuna ang binalitang nakarating na sa pagsubok sa tao. Ang mga pagsubok ay hinati sa 3 yugto. Sa unang yugto, ang bakuna ay binibigay sa isang maliit na grupo ng tao para malaman kung ito ay ligtas. Sa pangalawang yugto, ang mga sample size ay pinalalaki ng ilang daan. Pagsapit ng pangatlong yugto, ang bakuna ay binibigay sa libu-libong tao para makumpirma ang kanilang galing. Ang nakarating sa pinakamalayong yugto ngayon ay ang Oxford University na nagsimula ng pangatlong yugto sa Brazil. Hindi nalalayo ang Amerikanong biotech companying Moderna at ang kumpanyang Chino Sinovac. 3 bakunang Australiano ang kasama din pagkatapos makumpleto ang unang yugto ng pagsubok sa Brisbane, Melbourne at Adelaide. Si Professor Nikolai Petrovsky ang nasa likod ng Flinders University Research sa South Australia. Sinasabi niya na sa ngayon, nakakakita na ng positibong resulta ang grupo pero naiiwan pa din ng ilang buwan.
To get a vaccine all the way through the clinical trial programs and to show that it has evidence that it's working is going to take at least till the end of this year, you know, potentially into early next year.
Idinagdag niyang ang pangalawang yugto ng kanilang bakuna ay lilipat sa focus sa pagsubok sa mas malalaking bilang ng tao kasama ang mga mas vulnerableng grupo kagaya ng mga matatanda.
They are the people, you know, that we really need to protect. The irony is that a lot of the work on vaccines is being directed at how to protect young people. And so the elderly are being a bit ignored in a lot of these vaccine programs. So we're particularly interested to go early into those vulnerable populations because, you know, that's where the vaccine is going to ultimately need to work and where it will have its biggest impact.
Kaya paano nga kaya pipili ang Australia ng bakunang dapat nilang lagyan ng puhunan ayon kay Professor Tony Cunningham, ang kasamang direktor ng Center for Virus Research sa Westmead Institute at bahagi ng grupo ng siyentipiko na nagbibigay payo sa gobyerno na mahalagang hindi ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket.
You can fall over at any time during this process. And so if you try and judge this ahead of time, you can say, yes, that looks good, and maybe we'll put our money on that vaccine candidate, but it may not necessarily work in the long run.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.